SBS Radio.
Pendengar, kita tahu hari Jumat pekan yang lalu, Palu, Donggala, dan kawasan sekitarnya di Sulawesi Tengah diguncang oleh gempa dan diikuti tsunami. Bencana ini tidak hanya menimbulkan keprihatinan di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Bantuan datang dari berbagai organisasi internasional, termasuk negara-negara asing, untuk mengatasi dampak luar biasa dari bencana tsunami ini. Di dalam negeri, Palang Merah Indonesia adalah salah satu pioner sebagai lembaga resmi dari negara dalam urusan terkait kemanusiaan. Apa yang dilakukan Palang Merah Indonesia di Palu, Donggala, dan kawasan Sulawesi Tengah secara umum? Saya tersambung dengan Pak Arifin Muhammad Hadi dari Palang Merah Indonesia untuk membincangkan ini lebih jauh. Dan berikut ini perbincangannya.
Halo.
Halo Pak Arifin.
Iya. Yeah.
Terima kasih waktunya.
Iya. Yeah.
Semua orang kan berpacu dengan waktu, Pak, ini di Palu.
Betul.
Sejauh ini kendala paling besar yang dihadapi apa, Pak, di lapangan oleh PMI misalnya?
Kendala kita itu sebetulnya angkutan, ya. Angkutan udara, ya. Ini kita satu itu. Yang kedua adalah, tentu adalah, kan kemarin kita lihat juga ada penjarahan dan lain-lain, tapi itu kan ternyata kan sebagian besar pelakunya kan yang dari penjara yang melarikan diri itu kan. Termasuk barang kita kemarin dijarah itu, barang PMI di perbatasan Donggala. Jadi saya rasa setelah ini tentu akan kita perbaiki sistemnya. Nah mungkin masalah kalau persoalan mereka ambil paksa penjara itu nanti lambat laun akan hilang kalau bantuannya merata. Oleh karena itu kita harus memastikan bantuan bisa merata. Kalau tidak merata, akhirnya akan bermasalah. Nah, oleh karena itu, sementara untuk meratakan kita perlu akses kendaraan. Ada beberapa wilayah yang tadi malam yang disampaikan oleh salah satu penduduk di mana Siki itu, mereka yang 30 km dari kecamatan apa yang paling ujung itu, ya, saya lupa namanya, itu juga belum terakses bantuan. Nah ini oleh karena itu kita harus pastikan wilayah-wilayah yang terdampak itu bisa mendapatkan akses. Nah akses ini kan nanti ada beberapa jalan-jalan yang agak sulit untuk dilalui, yaitu harus dilakukan satu pembenahan segera sehingga jalan-jalan darurat bisa dilalui.
Karena kebanyakan fokusnya ke kota-kota yang...
Itu Pak, ya, jadi makanya, jadi sekali lagi justru daerah-daerah yang paling remote harus menjadi perhatian dan kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Nah, oleh karena itu, iya sih, karena mungkin juga kita juga akan kesulitan transportasi, tentu kita harus atasin itu untuk memastikan bantuan bisa lebih merata ke yang remote sekalipun.
Pak, kalau secara perlengkapan mobil dan sebagainya, PM itu secara umum siap atau tidak dengan bencana-bencana besar seperti ini?
Kalau kita sendiri lewat laut udara, ya, PMI sendiri kan kita pakai kapalnya kepunyaan Pak JK udah melakukan 2 kali pengapalan barang-barang bantuan dan perlengkapannya. Kemudian juga tangki air sudah 22 kita kirim itu, Mas, ya. 22 itu berarti itu kekuatan yang menurut kami sih kekuatan besar. Cuma kan tangki air perlu suplai air gitu kan. Nah sedangkan alat pengolahan air masih dalam proses perjalanan karena memang peralatannya banyak dan juga besar gitu kan. Nah kemudian untuk helikopter kita dibantu 2 helikopter, ya, yang untuk mobilisasi tapi khususnya untuk tenaga-tenaga medis dan juga rujukan, ya, rujukan untuk pasien yang memerlukan perawatan lanjut yang peralatan darurat. Nah untuk yang lain-lain kita upayakanlah secepatnya nanti kita bisa lakukan dengan segera. Memang kita ini kan negara kepulauan, kita harus ada hub-hub transportasi, fleet management, ya, hub logistik, hub personal yang harus terkonsentrasi. Nah, hub kita itu ada di Makassar gitu. Nah, sehingga memang perlu waktu dan ini semua sudah bergerak dan kita kekuatan kita akan all out untuk khususnya wilayah di regional Sulawesi, ya.
Kendalanya seperti juga pihak lain, transportasi darat dari Makassar ke Palu terganggu, ya.
Ya, satu kendaraan itu. Yang kedua juga kemarin sempat kita agak kekurangan bahan bakar, ya. Tapi pemerintah sudah berusaha untuk dropping beberapa tangki-tangki Pertamina sudah mulai masuk ke lokasi. Jadi masalahnya bukan hanya kendaraan tapi juga bahan bakar. Tapi kemarin kita lihat sudah mulai masuk beberapa tangki.
Berapa besar relawan PMI yang bekerja di Palu, Donggala dan sekitarnya, Pak?
200 lebih, ya. Ya, ada 250-an tuh hari ini. Kita akan tambah terus. Yang tadi semua orang pengen berangkat sana tapi juga berpikir gimana angkutan sana karena kita memang fokus untuk wilayah Sulawesi dulu untuk yang maksimal, karena kita juga konsentrasi di Lombok ya. Lombok kan kita kekuatan masih ada 300-an orang di sana harus menyelesaikan hunian darurat dan emergency letter dan lain-lain. Nah, kemungkinan juga di sini nanti kita akan lakukan hal yang sama setelah emergency, setelah jenazah atau mayat-mayat sudah dievakuasi, tentu langkah berikutnya adalah menata kembali pemukiman dan tentu akan sinergi dengan upaya pemerintah di mana tempat-tempatnya. Jadi untuk kali ini agak riskan ya, karena apa? Kita tidak mungkin akan menempatin kembali lahan-lahan yang sudah di wilayah-wilayah yang tidak layak dihuni gitu. Jadi ini harus ditata kembali yang benar-benar, jangan sampai nanti bikin huntara di daerah-daerah yang memang itu yang kemarin terpapar yang akan bermasalah lagi. Sehingga ini nanti juga menjadi kajian kita, ya kita masih proses untuk melakukan detail assessment.
Tantangannya jauh lebih berat dibanding Lombok yang terakhir ini.
Betul, karena kalau Lombok kan, Mas sudah tahu ya, situasi Lombok ini kan dekat semua, jalan juga relatif sangat bagus kan, lokasi-lokasi bisa diakses ya. Yang ini kan selain gempa kan juga tsunami ya. Kemudian gempa juga memporak-porandakan beberapa jalan-jalan yang tidak semua bisa dilalui dengan mudah. Ini yang menurut saya lebih kompleks.
Perkiraan Pak Arifin, situasi akan sedikit lebih normal dalam berapa minggu ke depan atau berapa hari ke depan?
Kalau ini bisa kita lakukan barangkali seminggu ini, tentu pemulihan akan lebih cepat ya. Artinya konsentrasi kita tidak hanya yang mayat-mayatnya juga, tapi juga orang-orang yang hidup. Karena yang hidup ini jangan sampai jadi sakit, kan? Jadi oleh karena itu, yang hidup ini para penyintas, para survivor, mereka perlu kebutuhan dasar, makanan, minuman. Kalau dia kurang makan, kurang minum, jadi sakit, yang ini juga masalah. Nah, oleh karena itu, satu sisi yang harus kita konsentrasikan adalah penanganan yang survivornya, yang hidup para penyintas itu, dengan penyediaan kebutuhan dasar, ya sandang pangan, ya. Jadi kebutuhan dasar di sini adalah makanan, minuman, ya. Kemudian juga pakaian. Kebutuhan air itu juga menjadi prioritas.
Terakhir Pak Arifin, berapa dokter yang diterjunkan khusus ke sana dan apa mungkin ada rumah sakit lapangan begitu yang didirikan PMI?
Ya, rumah sakit lapangan kita proses untuk menggerakkan, ya, tapi tim ortopedi dan forensik, tim fisioterapi, kemudian tim medis kita ada 5 tim yang sudah bergerak di lapangan dan layanan 24 jam ya. Nah, kita fokus untuk mobile clinic karena rumah sakit ada, dan ini kan kemarin kebijakan dari pemerintah yang tidak bisa diatasi di rumah sakit di Palu dan Donggala dan Sigi kan itu dianggut ke Makassar. Ya, itu menurut saya itu satu tindakan yang cukup tepat ya. Nah, sehingga nanti kita fokus pada mobile-nya.
Terakhir Pak Arifin, berapa lama kira-kira PMI akan bekerja di
20 bulan Pak kita.
20 bulan. Oke.
Okay. Nah, kalau di Lombok itu 16 bulan. Oke. Okay. Target kita.
Yeah. Terima kasih Pak Arifin.
Di sama-sama. Yeah.
Pendengar, demikian Pak Arifin Muhammad Hadi dari Palang Merah Indonesia menjelaskan kepada kita tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh organisasi ini terkait dengan bencana gempa dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita di sana, semoga dapat melewati musibah ini dengan tabah. Anda juga dapat menyalurkan bantuan melalui berbagai organisasi, baik nasional maupun internasional, sesuai dengan kehendak Anda sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa kembali.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.